Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դիվանագիտական սկանդալ Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները քննադատում են Բաքվին, դրան զուգահեռ Միացյալ Նահանգների Սենատն արգելափակում է ամերիկյան ուղղակի ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։ Արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի մոտալուտ ստորագրման բոլոր հեռանկարները վերջնականապես ջնջված են մեկնաբանություններ ազգային ժողովից։ Ինչու է բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը բազմամիլիոն օգնություն տրամադրել լուծարման շեմին գտնվող ընկերություններին աղմկալի հետաքննության հետքերով։ Մեկ զոհ Երևանի պետհամալսարանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի և դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային ժողովի և ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահներ Ալեն Սիմոնյանի և Պիա Կաումայի հանդիպումը, Կաումայի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում է ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի առիթով, որը նոյեմբերի 18-ից 20-ը անցկացվում է Հայաստանում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Երևանում գտնվող Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչալաձեն քննարկել են անվտանգության և պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցեր։ Հայաստանի վարչապետի խորհրդական և ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդի նախագահ Արտաշես Թումանյանի խոսքով Երևանում հրեական սինագոգի հրկիզման փորձը անհանգստացնող է, հատկապես որ առաջին անգամ տեղի չի ունենում։ Այդ մասին նա ասել է Արմեն Պրեսի հետ զրույցում։ Ադրբեջանի գրողների միության փոխնախագահ Չինգիզ Աբդուլլաևը Բաքվում կայացած համաժողովում առաջարկել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի առաջադրել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Աբդուլլաևը ստեղծագործում է հիմնականում քաղաքական դետեկտիվների ժանրում։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հուսով է, որ Վլադիմիր Պուտինը կառաջադրվի նախագահության տեխնացու և վստահ է, որ նա կհաղթի։ 2024 թվականի փետրվարի 8-ից Մոլդովան կդադարի լինել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի անդամ, դա որևէ վնաս չի հասցնի վեհաժողովին, սակայն Մոլդովան ինքը հսկայական կորուստներ կկրի, այդ մասին Բիշկեկում ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում Իսրայելի հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 11,470 մարդ, այդ մասին հայտնել է Al Jazeera արաբական հեռուստակայանը։ Ժնևում տեղի ունեցել Ֆրանսիայի և Իրանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Կատրին Կոլոնայի և Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հանդիպումը, նախարարները կարծիքներ են փոխանակել Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 3-3-ով ստորագրել է Կոնգրեսի ընդունած օրենքը կառավարության ժամանակավոր ֆինանսավորման մասին, այն չի ներառում օգնությունը Իսրայելին և Ուկրաինային։ Պետական դուման վերջին ընթերցմամբ ընդունել է 2024 թվականի դաշնային բյուջեի նախագիծը, որով ռազմական ռեկորդային ծախսեր են կատարվելու։ 2024 թվականին ազգային պաշտպանություն հոդվածին կհատկացվի բյուջեի 29.4%-ը, մոտ 10 տրիլիոն 800 միլիարդ ռուբլի։ Սոցիալական քաղաքականության համար նախատեսվում է տրամադրել 7 տրիլիոն 700 միլիարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ նախորդային ամերիկացի սենատորները միաձայն հաստատեցին Հայաստանի պաշտպանության ակտ կոչվող օրինագիծը, որով ըստ էության զրկեցին Միացյալ Նահանգների նախագահին դեռ 1992 թվականին ընդունված 907-րդ լրացումը շրջանցելու իրավունքից, արգելափակելով Բաքվին Միացյալ Նահանգներից ուղղակի ռազմական օգնության հնարավորությունները։ Սրան նախորդեց Վաշինգտոնից Ադրբեջանի հասցեին վերջին շրջանում հնչեցված թերևս ամենակոշտ քննադատություն նոյեմբերի 20-ի Վաշինգտոնում նախատեսված արտգործնախարարների բանակցության չեղարկումը։ Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև ծագած դիվանագիտական վերջին սկանդալին հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը ամենօրյա չեպազրույցում զուսպ է արձագանքել Բաքվի երեկվա հայտարարությանը, որ հրաժարվում է մասնակցել նոյեմբերի 20-ին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական հանդիպմանը։
Look, I'll say, as we've said before, that we continue to support peace talks to resolve the issues between Azerbaijan and Armenia.
Ինչպես նախկինում ասել ենք, մենք շարունակում ենք աջակցել խաղաղ բանակցություններին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրների լուծման համար, լինի դա այստեղ, թե որևէ այլտեղ, մենք երկու կողմերին խրախուսում ենք մասնակցել այդ բանակցություններին.
And that'll be continue to be our policy.
Դա մնում է մեր քաղաքականությունը, ասել է Միլլերը, ընդհանրապես չանդրադառնալով Վաշինգտոնի հասցեին Բաքվի մեղադրանքներին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեք հայտարարելով Վաշինգտոնյան հանդիպումից հրաժարվելու մասին, ԱՄՆ-ին մեղադրել է միակողմանի մոտեցման համար, որի հետևանքով այդ երկիրը կարող է կորցնել միջնորդի իր դերը։ Ավելի վաղ եւ ավելի հաճախ Բաքուն Մինսկի խմբի մեկ այլ անդամի Ֆրանսիային էր մեղադրում միակողմանի մոտեցման եւ հայ-ամեն դիրքորոշման համար, վերջին շրջանում փաստացի բոյկոտելով բանակցային բոլոր այն հանդիպումները, որոնց մասնակցելու էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը X սոցցանցում նախկին Թվիտերում գրառում է արել, ակնարկելով, որ Միացյալ Նահանգները առաքելությունը ձախողած Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկն է։ Նա գրել է, որ Ադրբեջանը ձգտում է խաղաղության և Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման, և նրա խոսքերով Ադրբեջանը մոդել է ստեղծել լուծելու համար Եվրասիական լայն քարտեզի վրա ամենաերկարատև հակամարտություններից մեկը։ ԵԱՀԿ-ն չի կարողացել կարգավորել հակամարտությունը, Մինսկի խումբը անհաջողության է մատնվել, պնդել է Հաջիևը, և նրա կարծիքով Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը անհաջողության է մատնվել, որովհետև այդ ինստիտուտի առաքելությունը կայանում էր Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի օկուպացիայի շարունակությունը պաշտպանելու մեջ։ Հակագծում նա նշել է, որ ի դեպ Միացյալ Նահանգները ևս համանախագահ երկրներից մեկն էր։ Նրա բառերով ռազմական օկուպացիա և անարդարության էջը փակված է, Ադրբեջանի օրակարգը հիմա ուղղված է խաղաղության հաստատմանը և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունների նորմալացմանը։ Բայց շարունակել է նա, ցանկացած փոխգործակցություն պահանջում է, որ երկու երկրները խաղան իրենց դերը և Հայաստանը նույնպես պետք է կատարի իր դերը և բարի կամք դրսևորի։ Ըստ Հաջիևի, հիմա տարածաշրջանում ստեղծվել են նոր իրողություններ և ստատուս քվո, որոնք հիմնված են արդարության, օրինականության և լեգիտիմության վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում երեք հայտարարել էր, մեջբերում եմ. Առաջիկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մեր քաղաքական կամքը մնում է անսասան, իհարկե այն արձանագրմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այդ պայմանագիրը ստորագրել միայնակ, և սրա համար անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը մեկ այլ գրառմամբ անդրադարձել է 907 բանաձևի արգելքը վերականգնելու Սենատի երեկվա որոշմանը։ Նա նշել է, որ դա բացասական ազդեցություն կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա, բայց հազիվ թե ազդեցություն ունենա Ադրբեջանի կարողությունների, այդ թվում ռազմական կարողությունների վրա։ Ադրբեջանին ԱՄՆ-ի կառավարության ռազմական օգնության տրամադրումը արգելող 907 բանաձևը Միացյալ Նահանգները ընդունել էր 1992 թվականի աշնանը, բայց սեպտեմբերի 11-ի Միացյալ Նահանգների վրա ահաբեկչական հարձակումից հետո 2001 թվականի հոկտեմբերին նախագահ Ջորջ Բուշի վարչակազմը կասեցրեց բանաձևի արգելքը, որպեսզի Ադրբեջանի լոգիստիկ հնարավորությունները օգտագործվեն Աֆղանստանի գործողությունների մատակարարումների համար։ Դրանից հետո յուրաքանչյուր տարի բանաձևի արգելքը կասեցվում է, բայց երեկ ԱՄՆ-ի սենատը որոշեց վերականգնել արգելքը։ Որոշումը ուժի մեջ մտնելու համար այն պետք է հաստատվի ներկայացուցիչների տանը և ստորագրվի նախագահ Ջո Բայդենի կողմից։
2023 թվականի ավարտին մնացել է շուրջ 6 շաբաթ, սակայն մինչև տարեվերջ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մասին խոսակցությունները չեն դադարում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն այսօր էլ հույսը չեն կտրում, որ մինչև նոր 2024 թվականի մեկնարկը Բաքվի հետ կարգավորման շուրջ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել հնարավոր կլինի։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Իլհամ Ալիևն էր, որ դեռ այս տարի սկզբին 2023-ի ավարտը սահմանել էր որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վերջնաժամկետ։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ ազգային ժողովից հնչող կարծիքներ նիմի է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Բացասական գնահատելով նոյեմբերի 20-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը չեղարկելու Բաքվի որոշումը, Հայաստանի իշխող ուժը կոչ է անում Ադրբեջանին կառուցողական քննարկումների դաշտ վերադառնալ։
Մենք տեսնում ենք ոչ կառուցողական մոտեցում, ինչը իր հերթին կարող է ծնել բազմաթիվ խնդիրներ և ռիսկեր։
Ադրբեջանը Վաշինգտոնի բանակցությունները չեղարկեց դժգոհելով ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականի հայտարարություններից։ Ջեյմս Օբրայնը օրերս քննադատել էր Բաքվին զգուշացնելով, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սեպտեմբերի 19-ից հետո նորմալ չեն լինի, քանի դեռ առաջընթաց չեն տեսել խաղաղության շուրջ բանակցություններում։ Ի պատասխան Բաքուն միակողմանի էր որակել ԱՄՆ-ի այս մոտեցումը, զգուշացնելով Վաշինգտոնը կարող է կորցնել միջնորդի իր դերը։ Վաշինգտոնից առաջ Ադրբեջանը նաև հրաժարվել էր Գրանադայի եւ Բրյուսելի հանդիպումներից։ Այս ամենից հետո անգամ իշխանությունը դեռ չի բացառում մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։
Այսինքն դուք դեռ հնարավորությունը տեսնում եք, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է պայմանագրի շուրջ փաստաթուղթ ստորագրել։
Մենք որևէ բան չենք բացառում, մենք կառուցողական կերպով առաջ ենք շարժում խաղաղության օրակարգով եւ կրկնում եմ, հույս ունեմ նաեւ, որ մեր միջազգային գործընկերների միջնորդությամբ եւ ջանքերով հնարավոր կլինի արդյունավետ կերպով առաջ շարժվել եւ Ադրբեջանին վերադարձնել կառուցողական դաշտ։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը միջդեռ վստահ է. Ալիևը մերժեց սկզբում Եվրամիության, ապա նաև ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կազմակերպված հանդիպումները, քանի որ արևմտյան հարթակները Ադրբեջանի այլևս հետաքրքիր չեն։ Բաքուն արդեն ստացել է այն, ինչ իրեն պետք էր. Արցախը։
Չմոռանաք, որ առաջի անգամ արևմտյան հարթակում Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, չունենալով դրա որևէ իրավունք, ճանաչեց Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Նրանք իրենք այդ հարթակներում ստացան, ինչ որ ուզում էին։ Հիմա այլևս ընդեղից ստանալու բան չունեն։ Դա է հիմնական պատճառը, ինչով է հղի հղի նոր պատերազմով։
Այն որ Ադրբեջանը վերջին 2 ամսում 3 հանդիպում է չեղարկել, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ ցույց է տալիս, որ Բաքուն ժամանակ է շահում փորձելով հասկանալ, արդյոք արժե գնալ ռազմական գործողությունների ճանապարով իր առավելագույն նպատակներին հասնելու համար։
Կարծում եմ որոշակի հաշվարկ եւ ուժերի բալանսի վերագնահատում է այս պահին Ադրբեջանում տեղի ունենում, որովհետև ակնհայտորեն Ադրբեջանն ունի այսօր նաև տարածքային հավակնություններ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերի նկատմամբ։ Վերջին շրջանում բավականին ակտիվ ըստեյության խոսում էին հայտնի այսպես կոչված անկլավներ եւ 8 գյուղերի նկատմամբ իրենց պահանջների մասին։ Եվ միգուցե Ադրբեջանը այս փուլում փորձում է ժամանակ շահել, գնահատել իրավիճակը մաքսիմալին իր նպատակներին հասնելու համար, կոնկրետ ուղղությունով դիմի ռազմական գործողությունների, թե չէ։
Այժմ Երևանում այսօր տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի մասին վաղ առավոտյան Երևանի Պետական Համալսարանի Քիմիայի ֆակուլտետի նկուղում տեղի ունեցած պայթյունի եւ դրա հետևանքով ծագած հրդեհի պատճառով 1 զոհ եւ վերե 3 վիրավոր կա։ Դեպքի արդիվ արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն կառավարությունից հասկացնում են, ինչ հետեւությունների ել չանգեն, քննիչները պատահարի արդիվ ԵՊՀ-ում կադրային փոխատեղումներ չեն լինելու եւ ռեկտորը շարունակելու է պաշտոնավարել այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարել է կրթության Խարարը։ Միջադեպի մանրամասները ներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի Պետական Համալսարանի Քիմիայի ֆակուլտետի նկուղային հարկում տեղի ունեցած հրդեհի ծողվել է ԵՊՀ տնտեսական բաժնի 73-ամյա աշխատակիցը, 3 վիրավորներից 2-ը ևս այդ բաժնից են, մյուսը ոստիկանության աշխատակից է, նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, վերակենդանացման բաժանմունքում է, վիրավորներից մեկը ծխահարվել է, մյուս 2-ը պոլիտրավմա քիմիական այրվածքներ են ստացել։ Առավոտյան 9:30-ի սահմաներում բռնկված հրդեհի շուրջ 2 ժամ անց ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, քիմիայի ֆակուլտետի նկուղում պայթյուն է եղել հրդեհի բռնկումով։ Սենյակը, որտեղ էլ եղել է պատահարը, պոմպակայանի համար է նախատեսված, նաև որպես աշխատակիցների հանդերձարան է ծառայել, կողքին քիմիական նյութերի պահեստն է, այստեղ ըստ ոստիկանների հրդեհ չի եղել, մասնագետներ նոթում վտանգավոր գազեր չեն հայտնաբերել։ Այդ դեպքում ինչպես են տուժածները քիմիական այրվածք ստացել, պատասխանատու մարմինները դեռ չեն պարզաբանել։ Քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Նախաքննություն է սկսվել։ Իրավապահ մարմինը տեղի ունեցածի պատճառների մասին առայժմ ոչինչ չի հայտնել։ Երևանի Պետական Համալսարանից, սակայն, դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարեցին նախնական վարկածով հոսանքի տատանումներ պատճառը։ Ժամեր անց արդեն պաշտոնական գրառմամբ ընդգծեցին, պատճառը դեռևս հայտնի չէ։
Գից եղել է քիմիական նյութերով հագեցած սենյակ, որտեղ ոչինչ չի եղել, որևէ բան տեղի չունեցել։
Այսինքն հրդեհի սենյակից բացի որևէ այլ սենյակ,
ոչ մի բան, ոչ մի տեղ տեղի չունեցել։
Պատահարի ժամանակ դասերն արդեն սկսվել էին, ուսանողներին տարհանել են, դասերն այդ մասնաշենքում դադարեցրել, պատմում է քիմիայի ֆակուլտետի դեկան Տարիել Խոչիկյանը։
Ինձ են տարհանել, չեն թողի, որ ես մնամ։
Իսկ առաջին նկուղ չեք իջե։
Ահա, ու մեր ուսանողներից մի քանի հոգի իսկապես շատ լուրջ օգնություն ցուցաբերեցին, հրդեհը հանգցնելու ժամանակ շտապօգնություն հրշեջներին հրավիրելը։ Դա եղել է հանդերձարան կանաչապատման այս շրջապատից ովքեր բանվորների համար, որ իրանց գործիքները տեղադրեն, շորերը փոխեն, ոչինչ, այնտեղ քիմիական նյութերի պատճառով որ մտել են, որ ոչ մեկը կենթանի չէր մնում, նրանք այրվածքներ են ստացել, ինչ-որ բան, բայց քիմիական նյութերի ստունավորում չի եղել։
Մասնաշենքի պարեկ Էրնեստ Թովմասյանն էլ է մասնակցել այդ աշխատանքներին։
Հասցրեցինք երկու հոգու օգնեցինք, այդ երրորդին արդեն խեղդվում էին, չէի կարում։ Օգնողները մի 4-5 մի 3 հատ ուսանողներ, անվտանգության աշխատողներ, հետո էներգետիկա եկավ, հրշեջ ծառայությունից մեր համասարանի։
Հետք բարբերական նորերես հանդես եկավ աղմկալի մի բացահայտմամբ, տեղեկացնելով, որ 2022 թվականի դեկտեմբերին կառավարության կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին հատկացված $25 միլիոն օգնության մի մասը փաստորեն մսխվել է։ Հետաքննող լրագրողներին հաջողվել էր պարզել, որ պետությունից ֆինանսական օգնություն ստացած ընկերություններից 18-ը գումարը ստանալուց անմիջապես հետո կամ դադարեցրել էին գործունեությունը, կամ էլ լուծարման գործընթացային նախաձեռնել։ Ոլորտը համակարգող նախարարը, սակայն, այստեղ որևէ խնդիր և առավելևս կոռուպցիոն ռիսկ չի տեսնում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Կառավարությունում վատնում չեն համարում լուծարվող ՏՏ ընկերություններին տրված շուրջ $260,000 աջակցությունը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն այսօր ասաց.
Գումարը տրվել է արդեն իսկ իրենց գործունեության ընթացքում գրած վնասները մեղմելու կամ փոխհատուցելու համար։ Այսինքն չի ակնկալվել, որ գումարը տալուց հետո որոշակի գործունեություն կամ արդյունք իրանք պետք է ներկայացնեն։
Մինչ այդ դատախազությունից հայտնում են, որ ուսումնասիրում են հետքի հրապարակումը, այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Հետաքննություններով զբաղվող լրատվամիջոցը պարզել էր, որ կառավարությունից աջակցություն ստացած ՏՏ ընկերությունների 14-ը գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցրել է, 4-ը լուծարման գործընթաց սկսել պետական աջակցությունը ստանալուց առաջ կամ օրեր, ամիսներ հետո։
Բնական պրոցեսը այնքանով, որ կարա այդ ընկերության որոշումն է, կարա ժամանակավոր դադարեցնի, կարա նաև գնա լուծարման գործընթացի, բայց ժամանակավոր դադարեցված ընկերությունները գումարը ստանալուց հետո համարվում են արդեն գործող ընկերություն, և ժամանակավոր դադարեցումը չի նշանակում, որ ընկերությունը լուծարվելու է կամ լուծարման գործընթացի մեջ է։
Ընդ որում, լրատվամիջոցի ձեռքի տակ հայտնվել էր 10 միլիարդ դրամ աջակցությունից օգտված ընկերությունների միայն մի մասի անունները։ Նախարարությունը հրաժարվում է բացահայտել, թե որ ընկերություններն են աջակցություն ստացել։ Չնայած դրան, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն այսօր պնդեց, թե այդ անուններն իրենք հրապարակել են։
Առաջարկում է պետական աջակցություն տրամադրել ՏՏ ոլորտի այն կազմակերպություններին ու անհատձեռնարկատերերին։
Անցած տարի կառավարությունը որոշեց դոլարի կտրուկ արժեզրկման ընթացքում օգնել արտերկրի շուկաների համար աշխատող ու դոլարով վարձատրվող ՏՏ ընկերություններին։ 10 միլիարդ դրամ աջակցությունը գործադիրը հիմնավորել էր ոլորտի զարգացմանը օժանդակելու, Հայաստանի այլ երկրների հետ մրցակցելու հնարավորության պահպանման անհրաժեշտությամբ։ կառավարությունում համոզված էին, որ այս աջակցությամբ կպահպանվեն աշխատատեղերն ու աշխատավարձերը։
Մեր փորձը նաև նախկին հաշվի առնելով, մենք խնդիր ունենք, որ աջակցություն լինի մաքսիմալ հասցեական և աջակցության էֆեկտը նաև լինի ոչ միայն տեղային, այլև ընդհանուր ազդեցություն ունենա, դրական ազդեցություն ունենա ոլորտի և տնտեսության վրա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր Հանրապետության 3-րդ քաղաքի կառավարման համակարգի փաստացի կաթվածահար վիճակին, երբ ավականին ամիսներով նիստեր գումարել չի կարողանում, իսկ քաղաք ղեկավարում է կառավարության կողմից նշանակված և քրեական մի շարք պատմությունների մեջ ներքաշված Արկադի Փելեշյանը, ևս մեկ խնդիր է գումարվում հակակոռուպցիոն հետաքննությունը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում իրավապահները խուզարկություն են իրականացրել, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի տեղեկություններով իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել վերջին ամիսներին քաղաքապետարանի կողմից իրականացված գնումներն, ինչպես նաև մի շարք գործարքներ։
Իրավապահները խուզարկություն են իրականացրել Վանաձորի համայն կապետարանում հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում։ Ազատության տեղեկություններով իրավապահների կասկածները վերջին ամիսներին տեղի ունեցած գնումների և համայնքին պատկանող հողատարածքների վարձակալության գործընթացներին են վերաբերվում։ Կոմիտեից հաստատեցին 3-վա խուզարկության փաստն առանց մանրամասների։ Վանաձորի համայն կապետարանում ևս հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Համայնքը շուրջ 1.5 տարի ղեկավարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարը Արկադի Փելեշյանը։ Նա նշանակվեց օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո դատական գործընթացների պատճառով նորընտիր ավականին մինչ օրս հերթական նիստեր չի գումարել ու համայնքի ղեկավար չի ընտրել։ Փելեշյանը համայնքի ղեկավարի տեղակալ է եղել նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ազգայանի օրոք, որ արդեն 2 տարի կալանքի տակ է կոռուպցիոն մեղադրանքով։ Համայնքի ղեկավարի ներկայիս պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն իր նախկին ղեկավարի կալանավորումից հետո սկսեց համագործակցել իշխող կուսակցության հետ ու նշանակվեց ղեկավարի պաշտոնակատար։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը չի բացառել, որ առաջիկայում համայնքի ղեկավարի ընտրությունների դեպքում Փելեշյանն իրենց թեկնածուն կլինի։ Ազատությանը դեռ չի հաջողվել մարզային իշխանություններից մեկնաբանություն ստանալ հարուցված քրեական վարույթի և իրավապահների կասկածների վերաբերյալ։ Նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվել էր 2021-ի դիմ ընտրություններից անմիջապես հետո, երբ նրա գլխավորած դաշինքն ամենաշատ թվով ձայներն ստացավ։ Այսօր ևս Վանաձորում չեն բացառում նոր դիմ ընտրությունները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նախորդին վերջնականապես պարզ դարձավ, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Երաբլուրում տեղի ունեցած աղմուկալի միջադեպի արդի որևէ ոստիկան չի պատժվել ու գործը կարչելու որոշումը կայացրել է քնչական կոմիտեն, հիշեցնեմ։ Հայաստանի անկախության 31-րդ տարեդարձի օրը ոստիկանները բռնի ուժ կիրառելով Երաբլուրից հեռացրել էին 44-օրյա պատերազմի զոհերի մոտ 4 տասնյակ հարազատներին, նրանց մի մասը ոստիկանական գործողության ընթացքում վնասվածքներ էր ստացել։ Թե ինչու դա բավարար հիմք չէ ոստիկանների դեմ քրեական գործ հարուցելու համար, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Քնչական կոմիտեն ավելի քան 1 տարի քննել ու հանցակազմ չի գտել։ Երաբլուրում վարչապետ Փաշինյանի ճանապարհը փակած զոհված ինծարայողների ծնողներին ուժով բերմանի ենթարկած ոստիկանների առարկում։ Քննիչը դատախազին առաջարկել է ոստիկանների դեմ հետապնդում չհարուցել։ Ազատությանը փոխանցեցին քնչականից։ Կանանց ձեռք ու ոտքը բռնած քարշ էին տալիս, ձեռքերը ցավեցնում։ Այդտեղ հանցակազմ չկար, կասկածել չունեի, որ կկարճեին այդ գործը։ Ասում են, նախորդ տարի այդ օրը բերմանի ենթարկված ծնողներից Վահիտ Սահակյանն ու առնակում չի բողոքարկելու, հոգնել է իրավապահների դռներ թակելուց։
Որոշումը սпасել է, քանի որ իրավապահ համակարգը այսօր ղեկավարում է մի կետից, իսկ այդ կետը գիտեք, որ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է, վարչապետն է։ Արդեն հոգնել են այս բողոքարկումների, ամբողջ օրը դատական process-երի մեջ են, չեմ անում։ Մեր ցավը թողած ընկել են, ես ինքս չեմ էլ իմանում, էլի ցավին ցավ պատճառելով։ Մարդ ուժասպառալ է այդ ամեն ինչի։
Այս միջադեպից հետո 3 տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություն ներ նախորդ տարի միացել ու ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի պաշտոնանկությունն էին պահանջել, ընդգծելով, եթե նա չազատվի աշխատանքից, ապա ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է անձամբ վարչապետ Փաշինյանի վրա։ Ստորագրողներից մեկն էլ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էր, որի նախագահ Դանիել Իոաննիսյանն այսօր էլ պնդեց՝ պահանջն ուժի մեջ է։ Ոստիկանների այդ օրվա առարկում հանցակազմ կար, բայց նրանք չպատժվեցին, ընդգծեց Իոաննիսյանը։
Հայաստանում որևիցե ոստիկան, որը որ ցուցարարի նկատմամբ բռնություններ է գործադրել, բաժիններում քաղաքացիների խոշտանգով ոստիկանները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Գլոբալ խնդիր է, և ըստ էության նաև այն, որ Երաբլուրի դեպքից հետո ոստիկանապետը ոչ միայն պաշտոնական չէր, նաև այդ նշանակվեց ներքին գործերի նախարար, այլ քաղաքական ուղերձ էր ամբողջ ոստիկանական համակարգին, որ այս մեթոդը ընդունում են։
Իշխանական պատգամավորներ Արթուր Հովանիսյանն ու Գևորգ Պապոյանը լրագրողների հարցին պատասխանելով ասացին, իրավական գործընթաց է, չեն մեկնաբանի, բայց քաղաքական գնահատական կտան։
Նախկինում դուք երբեք անգամ գործի քննության մանրամասներին չեք կարող տեղեկ լինել։
Եթե դուք գտնում եք, որ ոստիկանության ներկայացուցիչ ները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն գրկելով ակետից տեղափոխում են բկետ եւ այդտեղ կա հանցակազմ, ես առաջարկում եմ, որ անպայման դիմեք իրավապահ մարմիններին նորից քննություն անցկացնել, եւ եթե կան նոր հանգամանքներ, այդ հանգամանքների շուրջ, որովհետեւ մենք որևէ խնդիր չունենք այս կամ այն հարցի շուրջ խորանալու։
Այդ կադրերը բոլորս ենք տեսել։ Կարճ արձագանքեց այդ օրը Երաբլուրից բերման ենթարկված Վահիտ Սահակյանը։ Դա գրկել էր, հարցնում ենա։
Նման բան չի եղել իհարկե։ Կարելի է շատ կուլտուրական ձևի երկուսով մտնեին, թե ոնցուկ մտնեին, ասենք հանգիստ տանեին, եթե պիտի տանեին, այլ ոչ թե 4 հոգով տանեին ու շփարտեին։ Ամենաամոթալի էջն էր ոստիկանության համակարգի համար։
Գոնե նկատողություն ստանային կամ գոնե ներողություն խնդրեին մեզնից։ Ասում է որդեգորույս Վահիտ Սահակյանը։
Ծրագրի ավարտին էլ մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների մասին իսրայելական բանակն ամբողջական վերահսկողություն է սահմանել հատվածի խոշորագույն բժշկական հաստատության Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի հանդեպ, որն ըստ իսրայելական կողմի Համասը որպես հենակետ և հրամանատարական կետ էր օգտագործում։ Դրան զուգահեռ անուղղակի նշաններ են հայտ գալիս, որոնց համաձայն իսրայելական զորքերը շարունակելու են հարձակումը նաև Գազայի հարավային հատվածում, մասնավորաբար փախստականների խոշորագույն ճամբարի Խան Յունիսի շրջակայքում։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը հայտնել է, թե Գազայի հատվածի խաղաղ բնակիչները սովի վտանգի տակ են, քանի որ սնունդն ու ջուրը գործնականում անհասանելի են անկլավում և դժվար է ձեռք բերել։ Հինգշաբթի օրը Գազայի հատվածում դադարեցվել են կապի բոլոր ծառայությունները վարելիքի պակասի պատճառով։ Մակը հայտարարել է, թե Գազայում հաղորդակցության բացակայության պատճառով այսօր Եգիպտոսից մարդասիրական բեռների մատակարարումը անհնար է։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, թե ամբողջ գիշեր շարունակել է գործողությունը Գազայի հատվածում, իսկ իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հարվածներ են հասցրել ահաբեգիչների բազմաթիվ թիրախներին։ Ըստ իսրայելի հետախուզության տվյալների, իսրայելական զինվորականները վերահսկողության տակ են վերցրել իսլամական ջիհադի հյուսիսային շրջանի հրամանատարի հենակետը։ Գրոհի ընթացքում իսրայելցի զինվորները հայտնաբերել են նաև ծանր հրթիռներ, անօդաչու թռչող սարքեր և այլ զինատեսակներ, ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Իսրայելական բանակը պնդում է նաև, որ զենքի պահոցը հայտնաբերվել Գազայի Ալ-Շիֆա հիվանդանոցում։
As you can see, they were very well prepared, and where they're hiding all of this equipment is in a hospital, a place that's supposed to be.
Ինչպես տեսնում եք, այս ամբողջ սարքավորումները հիվանդանոցում են, մի վայրում, որը մարդասիրական օգնության համար է։ Քանի որ գիտեն, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի հարձակվի, օթային ուժերը չեն հարձակվի հիվանդանոցի վրա, ուստի նրանք օգտագործում են հիվանդանոցը որպես կենթանի վահաններ։
As we can see, we are in the heart of the hospital.
Իսրայելական բանակը հրապարակել է հիվանդանոցների տակ գտնվող թունելների պատկերները նաև։ Մինչդեռ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը շեշտում է, թե Իսրայելի կողմից հրապարակված զենքի պատկերները, որոնք հայտնաբերվել են Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցում Ալ-Շիֆայում, բավարար հիմք չեն հիվանդանոցին պատերազմի օրենքներով պաշտպանված օբյեկտի կարգավիճակից զրկելու համար։ Իսրայելի իշխանությունները ամենօրյա ռեժիմով կրկնում են, թե հնարավորինս անում են խաղաղ բնակչությանը չվնասելու համար։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի չլինի սպառնալի քաղաք բնակիչներին, սակայն Համասը ամեն ինչ անում է, որպեսզի նրանք հարձակման ենթարկվեն, ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյախուն ամերիկյան CBS News-ին տված հարցազրույցում։ Նեթանյախուն հիշեցրել է, որ որոշակի վայրերի վրա հարձակումից առաջ իսրայելական բանակը թրուցիկներ է գրում և SMS է ուղարկում նախազգուշացումներով և քաղաքացիական անձանց հեռանալու կոչերով, և շատերը հեռանում են, ասում են։
We'll try to finish that job with minimal civilian casualties. That's what we're trying to do.
Մենք կփորձենք ավարտին հասցնել այս աշխատանքը քաղաքացիական բնակչության նվազագույն զոհերով։ Սա այն է, ինչ մենք փորձում ենք անել՝ նվազագույնի հասցնել քաղաքացիական զոհերը, բայց ցավոք դա մեզ չի հաջողվում։
We're not successful. I'll give you the, you know.
Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի խոսքով շարունակվող ռազմական գործողությունը իրականացվում է ճշգրիտ, ընտրեղաբար, բայց շատ վճռական։ Նա պնդում է, թե իսրայելական բանակի ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ են վերցրել Գազա քաղաքի արևմտյան հատվածը և մակրել տարածքը։ Համասի զինյալներից սկսվել է հաջորդ փուլը, երբ կվերջանա արդեն 43 օր տևող Համասի դեմ պատերազմը, Իսրայելը չի ասում։ Ազաբաբայան, Ազատությունը, Ռադիո Կայան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա,
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։